Vi hørte to tekster her til anden søndag i fasten, og da Carsten han spurgte, om jeg ville prædike, da læste jeg de her tekster og tænkte, der må jo være en eller anden, sammenhæng i det her. Der må være en eller anden mening med, at man til anden søndag i fasten sætter en tekst på fra 1. Mosebog og en fra Hebræerbrevet, og lader dem spille sammen med en tekst fra Markus Evangeliet. Og det tror jeg også, der er. Hvis I sådan tænker teksten der fra 1. Mosebog, så var det jo før syndefaldet, så var det jo skabelsen. Det var faktisk fuldendelsen af skabelsen på den 6. dag, vi var vidne til her. Hvor Gud han ligesom fik det til at spille sammen. Hvem er det, hvad er det, vi skal leve af? Hvordan er det, vi skal leve på jorden med hinanden? Og på den måde, så fik han simpelthen tegnet det der billede af, det var starten på det hele, det var begyndelsen. Og her tager vi jo, kan man sige, her står vi på hellig grund, når vi læser 1. Mosebog før syndefaldet, så er vi der, hvor alt er fantastisk, hvor det er Gud, der regerer, hvor der ikke er noget, som er forkert, ikke noget synd, ikke noget sorg, ikke noget sygdom, ingenting af den slags. Og han så, hvor godt det var, stod der. Han så, hvor godt det var. Og så kom vi over i Hebræerbrevet og læser om Jesus som ypperstepræsten. Sådan ligesom en præsentation af Jesus. Og ypperstepræsten var jo den, der skaber forbindelsen mellem det evige og så det liv, som vi lever nu. Ypperstepræsten var jo ham, der på folkets vegne gik ind i det allerhelligste. Han skulle både være et menneske, han var et menneske, men samtidig var han kaldet af Gud. Og det er det, vi læser om Jesus her, som den, der træder ind på vores vegne, ind for den hellige Gud, den Gud, der skabte alt godt. Og vi får også ligesom tegnet billedet af, at det er så, at der var et før, 1. Mosebog, der er et nu, og så kommer der noget, og det er den der ypperste præst skal sørge for, at vi får den der oplevelse af, at der findes en evighed. Der findes en gang, hvor det der genoprettes. Hvor Gud er der, og hvor der ikke er alt det her, som vi kender her nu. Så når der tales om, at det var på Melkisedeks vis, så var det fordi, at Melkisedek var sådan en, der var både konge og præst, og det siges om ham, at han levede samtidig med Abraham, det siges om ham, at han levede evigt, han fik lov til at leve evigt. Og derfor får vi det der ham som forbillede på Jesus og på evigheden. Og så er det, vi skal nu have teksten fra Markus Evangeliet, kapitel 9. Og lad os gøre, som vi plejer. Den har du ikke på, det er fint, vi tager den her. Lad os gøre, som vi plejer, at rejse os og høre det hellige evangelium fra evangelisten Markus, kapitel 9, fra vers 14-29. Da Jesus og Peter og Jakob og Johannes kom ned til disciplene, så de en stor skare omkring dem og nogle skriftkloge, som diskuterede med dem. Hele skaren blev grebet af ærefrygt, straks de fik øje på Jesus og løb hen for at hilse på ham. Han spurgte dem, hvad er det, I diskuterer med dem? Og en fra skaren svarede ham, Mester, jeg har bragt min søn til dig. Han er besat af en ånd, som gør ham stum. Hvor som helst den overvælder ham, kaster den ham til jorden, og han frøder og skærer tænder og bliver helt stiv. Jesus sagde til dine disciple, at de skulle drive den ud, men det kunne de ikke. Da udbrød Jesus, du vantro slægt, hvor længe skal jeg være hos jer? Hvor længe skal jeg holde jer ud? Kom herhen med ham. Så bragte de ham hen til Jesus. Men da ånden så ham, rev og slid den straks i drengen, så han faldt om på jorden og lå og frådede og vred sig. Jesus spurgte hans far, hvor længe har han haft det sådan? Han svarede, fra han var barn, og den har mange gange kastet ham både i ild og vand for at gøre det af med ham. Men hvis du kan gøre noget, så forbarm dig over os og hjælp os. Jesus sagde til ham, hvis du kan, alt er muligt for den, der tror. Straks råbte drengens far, jeg tror, hjælp min vantro. Da Jesus så, at den skare stemlede sammen, truede han af den urene ånd og sagde til den, du stumme og døve ånd, jeg befaler dig, far ud af ham og far aldrig mere ind i ham. Da skreg den og rev og sled i ham og for ud, og han blev som død, så alle sagde, han er død. Men Jesus tog hans hånd og fik ham til at rejse sig op. Da Jesus var kommet inden døre og var alene med sine disciple, spurgte de ham, hvorfor kunne vi ikke drive den ud? Han svarede dem, den slags kan kun drives ud ved bøn. Amen. Midt i evighedsperspektivet, som vi fik tegnet af de andre tekster, der får vi lige nedslaget her, lige midt i vores verden. Velkommen til til det virkelige liv, kunne vi sige. Her er der en helt anden virkelighed, der råder. Og så får vi nogle udsagn fra Jesus, og et udsagn fra faren. Jeg tror, vi skal lige have det op på tavlen der. Fordi man kunne tage fat i rigtig mange ting. Man kunne snakke om dæmonuddrivelser her, og man kunne snakke om, hvad det vil sige at være besat, og man kunne snakke om hvad det var, disciplene havde gjort, osv. Men jeg synes, der er to sætninger, som jeg har... Jeg vil sige sådan, når jeg ser de to sætninger deroppe på tavlen, alt er muligt for den, der tror, siger Jesus. Og drengens far siger, jeg tror, hjælp min vantro. Så synes jeg ikke umiddelbart, jeg lige sådan kan sige, hvad betyder det? Kan I det? Prøv lige at vende jer om og snakke med dem, vi sidder overfor sammen med. Hvad forstår I, når I hører de der to? Når I ser de der to? Hvad betyder det? Når Jesus siger, alt er muligt for den, der tror, og faren siger, jeg tror, hjælp min ven. Det kan være, at I er nået frem til nogle andre ting, end jeg er, men det tror jeg ikke gør noget. Fordi jeg synes ikke, det er umiddelbart sådan. Jeg tror godt, man kan få forskelligt ud af det her. Baggrunden for det her var jo, at Jesus havde været op på bjerget sammen med sine tre disciple der, Peter, Jakob og Johannes. Og de havde fået det her fantastiske syn. De var de havde set Jesus, eller set Guds ånd som en hvid skikkelse, og de havde virkelig, Peter han ville straks bygge hytter deroppe og var helt op at køre over det her. Og så kommer de ned, og så møder de en mand her, som er fortvivlet og har en dreng, som er besat af nogen ånd. Og så kan de ikke drive den ud. Og så er de jo, altså man kan sige, det er lidt nedtur for disciplene, at de står der. Nu har de lige, de troede lige, de kunne det hele. Nu var det hele, nu kørte det bare. Og så synes jeg jo næsten, at Jesus han vader på den, fordi han siger til den, alt er muligt for den, der tror. Har I ingen tro? Hvad er det for noget, I tror, I tror? Hvordan synes I, det går? Jeg tror, Jesus han havde en klar mission med det her. Han ville fortælle disciplene, prøv at høre her, lige nu, og det gælder stadigvæk, så lever vi i syndens og dødens verden. Vi lever ikke i skabelsens morgen. Vi lever ikke i evighedens lys. Vi lever i syndens og dødens verden. Det tror jeg er en meget... Det var vigtigt, at disciplene erkendte det. Det er vigtigt, at vi erkender det. For at vi kan leve her, og for at vi kan finde det rigtige forhold, både til os selv og til Jesus, og til det, som Gud han gør i dag. Det Jesus gjorde, jamen det ser vi jo også i dag. Der sker jo også helbredelse i dag. Gud gør også under i dag. Og det gør han både i Vejle og i Hedensted og i Afrika og alle mulige andre steder. Det ser vi, og det hører vi om, og det læser vi om. Og det gør os jo på en måde glade, fordi vi ser Guds indgriben. Men også sådan lige, vi får også den der, alt er muligt for den, der tror. Hvorfor er det så, at jeg nogle gange oplever, at det ikke sker? Og der tror jeg, det er nogle ting, vi skal prøve at få fat i. Hvad er det? Hvordan er det, Gud han virker i dag? Der er en, der har skrevet en bog om nogle erfaringer fra nogle store vækkelser. En prædikant, der tog til Afrika, holdt nogle møder. Store vækkelser. Mange mennesker blev helbredt. Hvor han siger, sådan set i bakspejlet, så var der 10% af dem, som gik til forbøn, der blev helbredt. Det kan jo godt, når man læser nogen steder, så kan det godt lyde som om, at alle bliver helbredt, der sker. At der er ikke nogen, der går syge derfra. Men han siger, at hans erfaring var, at 10% blev helbredt. Og, siger han, så var der en masse mennesker, der kom til tro. Og det var primært dem, som så underne, og som var rundt om det. Mens dem, der blev helbredt, havde rigtig svært ved at tage imod troen. Der var sket nogle ting i deres liv, som gjorde, at de ligesom, det blev for meget. Og derfor havde de svært ved at tage imod det. Jeg tror, vi skal sige, når Jesus han siger sådan der, alt er muligt for den, der tror, så taler han først og fremmest om sig selv. Han levede i det der forhold til Gud, hvor han var sikker på, hvem Gud var. Og derfor tænker jeg, at det er Jesu tro, det er aldrig min tro, der skal drive det her. Det er Jesu bøn, og ikke kvaliteten af min bøn, der skal drive det her. Det der med at have en stærk tro i den her Anno Gratia, måske nogen af jer allerede har læst det, der skriver Robert Blatt om en måde at illustrere det med troen på, hvor han siger, forestil dig, at du faldt i vandet ude midt på havet. Og der var ingen, der opdagede det, og så ligger du bare der. Så kommer der en måge forbi, og den har faktisk fået en lang snor hængende i et ene ben. Og den kommer lige, så du kan få fat i den. Og du griber fat i den, og du trækker i den, og til sidst så er mågen så langt nede ved dig, så du tænker, nu skal jeg bare lige have fat, så kommer jeg op. Og så vender den så om og hakker dig i hånden. Og så giver du selvfølgelig slip, og så flyver den. Så kommer der en helikopter forbi. Og de får øje på dig, og de hejser en repstige ned. Og så tænker du, tør jeg nu det? Sidste gang, der gik det jo galt. Der fik jeg jo et ordentligt hak i hånden. Tør jeg nu tro på, at det her det går? Og ja, det gør du, fordi helikopteren, den ved du, den kan løfte dig, den kan bære dig, den kan få dig reddet. Bare sådan et billede af, hvad det er, der skal bære os igennem tingene. Det skal være noget, som der er noget kraft i, noget, der er noget holdbarhed i, noget, som vi tror på, der faktisk virker. Jeg vil sige, der er mange healere, som er måger. Disciplinerne har også følt sig som måger, ikke også? Altså, hvad var det, de havde at gøre med, som kunne hjælpe? Ingenting. Det var ikke noget, der kunne lykkes der. Det er kun Jesus, der kan sammenlignes med helikopteren, uden at vi tror, vi skal trække det billede for langt. Så tænker jeg lidt, jamen vi skal have en helikoptertro. Vi skal have en helikoptertro. En tro på, at der findes en Gud, der findes en Jesus, som midt i syndens og dødens verden har al magt, har den kraft, der skal til for at kunne helbrede, for at kunne frelse. Når det er sagt, så når vi jo til det andet. Fordi hvad er vores reaktion så på det her? Hvad er det, når vi ligesom finder ud af, eller læser den her tekst og læser om farens hans fortvivlelse og hans råb til Jesus, jeg tror, hjælp min vantro. Jamen, jeg tror, og for at sige det igen, jeg tror, vi skal til grundlæggende skal vi have den erkendelse af, at vi lever i syndens og dødens verden. Helbredelse er mulig, ja. Men døden er også en realitet. Vi har lige opdaget den her uge, hvor vi har stået ved Carstens mors kiste, nogen af os. Det er den vej, det går. Det er sådan, det går. Jeg læste lige i et blad om en, hvor man der fik en kræftsvulst i hjernen, hvor man bad for hende, og mirakuløst svandt kræftsvulsten ind, og der gik, men der gik et år, så var hun død. Alligevel. Altså, det er vi lever i den her verden, hvor det er sådan. Og det kan vi have svært ved at acceptere. Det har vi altid haft. Vi, det har man altid haft. Hvis vi skal nævne et stærkt eksempel, så er det jo sådan en som Luther, der troede han ved hjælp af, hvis han trænede nok, hvis han gjorde nok, hvis han angrede nok, så blev han sådan hellig, helt ren, helt fri for synd, helt fri for alt det der. Og det var først, da han erkendte, at det kunne han ikke. At han kunne tage imod evangeliet, at evangeliet blev lyslevende for ham, at han opdagede, hvilken kraft der var i Jesus og i evangeliet om ham. Jeg tror også, at Luther han har stået og råbt det. Jeg tror, hjælp min vantro. Vores tro, det er, når vi klynger os til et håb, samtidig med, at vi erkender, at det ikke er hos os, der er grundlag for frelse og helbredelse. Jeg tror, vi er mange, der har prøvet at bede sådan ligesom faren der. Jeg tror, hjælp min vantro. Jeg tror, de fleste af os har. Og hvad sker der så? Faren, han oplevede fantastisk. Hans søn blev helbredt. Helt fantastisk. Det er ikke altid, vi oplever det. Og vi kan reagere på forskellige måder. Bare lige sådan fire måder, vi kan reagere på. Nogle gange så tænker jeg, det ikke sådan, at enten så reagerer man på den ene eller på den anden måde. Men jeg tror, vi har oplevet nogle af dem hver især. Hvis vi oplever, at Gud han ikke hører vores bøn, at vi ikke får den helbredelse, vi beder om, så kan vi godt blive sure på Gud, vrede på Gud. Og nogen bliver så vrede på Gud, at de siger, jeg vil ikke have med dig at gøre, og ender i et eller andet opgør med Gud, en vantro. Og det er jo synd, det er ærgerligt, hvis det er sådan. Fordi så er det fordi, man ikke har forstået, at den verden, vi lever i, jamen der er ikke noget garanti for helbredelse, eller for, at Gud han lige opfylder vores bøn, sådan som vi har bedt om. Så er der nogen, der oplever helbredelse. Her og nu, og oplever det der fantastisk. Og så er der nogen, som oplever det på en anden måde. Jeg vil sige, at vi har bedt for et menneske i vores familie, som har det svært i 10 år. Og lige nu ser det ud, som om Gud han har hørt vores bøn. Og det er jo fantastisk, når man oplever det. Men det er jo ikke det, han oplevede der. Men det er jo stort alligevel, at man får lov til at opleve helbredelsen. Så den første, det var afvisningen. Den anden, det er, at man faktisk oplever, at Gud han hører bønnen, og han opfylder den. Den tredje, man kan opleve, det er, at man kan opleve at det der med at få englevagt i den situation, man står i. Jesus oplevede det stærkt i Getsemane, hvor han ligesom bad Gud om at blive fri for det her. Vi skal høre det snart i påskens budskab. Hvor han bad Gud om, og hvis det er muligt, så lad den her kald gå mig forbi. Og der kom der en engel og styrkede ham. Og sådan kan vi også opleve det. At vi ikke får det, vi beder om, men at der kommer en engel, måske et andet menneske, og styrker os i den svære situation, vi står i. Hjælper os igennem det her. Og så den fjerde måde, vi kan opleve det på, det er, at vi, selvom vi ikke oplever helbredelse, selvom vi ikke oplever, at Gud han lige hører vores bøn, at vi så oplever den fred, som overgår alt forstand. At Gud på en eller anden måde giver os fred i, at vi lever i syndens og dødens verden, at tingene ikke går, som vi altid har tænkt, men at Gud han er der, og at Gud han er med os, og at Gud han følger os, og han følger os helt ind på den anden side af døden. Den fred er den, der kan holde, den, der kan fortsætte. Det er ikke sikkert, at, som jeg siger, man kan jo opleve de her ting på forskellige tider i sit liv og med forskellig styrke. Men det er den fred, som Gud han ønsker at give os. Og så kan vi blive fortvivlet over nogle ting og så videre. Men Gud han kan give os helbredelse, han kan give os bønhørelse og så videre. Men det han mest ønsker, det er at give os den fred, som overgår alt forstand. Vi skal synge en salme af Brorson nu her bagefter. Jeg er ikke så meget for Brorson. Det har jeg. Det er fordi jeg synes han har et gammelt knudret sprog, men Brorson kan beskrive nogle ting alligevel, som måske er svært at sætte ord på i dag med vores noget overfladiske sprog. Og når vi synger, at den tro, som Jesus favner og hjertet renser kan, den tro, hvorved man havner i himlens frydeland, altså den tro, der giver evighed, den tro er stærk og må al verden undertræde i sorg og i glæde sin prøve kunne stå. Det er den tro, vi skal gå efter. Det er den, der fører os igennem syndens og dødens verden frem til det evige liv. Vælg an i svage hjerter, siger Brorson til os, så fatter nu kun mod, og lad det koste smerter, ja ære, liv og blod. O holder eder tæt til Jesu blod og vunder, så ligger Satan under med al sin magt og ret. Hvis vi holder os til Jesus, så ligger Satan under Og så slutter han med at sige, nej, din jeg vist vil være, det gælde liv og død. Lad komme, hvad der vil. Jeg vil det alt bestride, og intet andet vide, end høre Jesus til. Det må være vores bøn i en fastetid, i et liv, i en prøvelsestund. Det er, at uanset hvad, Jesus, at jeg så må tilhøre dig. Om jeg så bliver bønhørt, eller jeg ikke gør, om jeg oplever svære ting, eller jeg ikke gør, at Jesus, at jeg må hvile hos dig og finde freden hos dig. Amen. Vi vil bede. Jesus, du er Guds herliggjorte søn. Vores kamp står ikke mod mennesker, men imod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Derfor bøjer vi os i ærefrygt for dig. For hvem hver åndsmagt må fare ud med et skrig. Jesus, du evige kongesøn, for dig bøjer vi vores knæ. Kom og vis os, at alt er muligt for den, der tror. Amen.